Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Stotine rudara održalo protest u Zenici. Gradsko vijeće Zenice odobrilo deblokadu računa rudnika, čeka se potpis načelnika. Usvojen državni budžet Bosne i Hercegovine za ovu godinu u iznosu od 1,3 milijarde konvertibilnih maraka. Dom naroda parlamenta BiH odbio izmjene zakona o platama kojima bi se zamrznule plate izabranih i imenovanih dužnosnika. Time su plate parlamentaraca i ministara u BiH povećane za oko 300 eura. Sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu ponovo skinut sa dnevnog reda sjednice Vijeća ministara BiH. Dva automobila su zapaljena u Zubinom Potoku, jednoj od četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova. Auta su prije 7 dana preregistrovana na Republika Kosovo tablice, navode iz policije Kosova. Vozila su bila u vlasništvu kosovskih Srba, koji su policiji jutros prijavili da su im nepoznate osobe zapalile automobile. Novinaru američkog Wall Street žurnala Ervanu Greškoviću, uhapšenom u Moskvi pod optužbom za špijunažu, određen je pritvor do 29. maja. Grešković kaže da nije kriv za špijunažu, za što ga optužuje Ruska služba sigurnosti FSB. On je, prema informacijama reportera Bez granica, prvi strani novinar uhapšen u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu. 9 vojnika poginulo u padu 2 vojna helikoptera iznad Kentakija. Protesti neće zaustaviti penzionu reformu ili druge promjene politike, kaže francuski predsjednik Emmanuel Macron. Milioni Francuza protestuju i štrajkuju od sredine januara protiv penzione reforme. Bivši predsjednik Brazila Jair Bolsonaro vratio se nakon 3 mjeseca iz Sjedinjenih Američkih Država i na aerodromu u Braziliji dočekalo ga je više stotina pristalica. On je napustio Brazil i otišao u Ameriku 2 dana prije nego što je trebao da preda svoje predsjedničke dužnosti novo izabranom predsjedniku. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Skupština kantona Sarajevo donijela odluku da tokom mjeseca Ramazana budu skraćeni časovi u svim školama. Namir Ibrahimović, direktor osnovne škole Safet Bek Pašagić.
Taj sam potez skupštine je potpuno, kako bih rekao, petljanje u posao koji nije njihov. Dakle, skupština kantona Sarajevo ne treba da se miješa u rad obrazovnih institucija. Bez nekih velikih širih konsultacija vrlo teško donositi takvu vrstu odluke.
A Srpska pravoslavna crkva oštrim riječima osudila iseljavanje proruskih monaha iz čuvenog ukrajinskog manastira kod Kijeva. Vladimir Veljković, istoričar koji se bavi pitanjem religije za Radio Slobodna Evropa, kaže:
u saopštenju se potpuno barata tim ruskim ideološkim pojmovima kao što je pojam Svete Rusije i ruskog sveta. To su ideološki pojmovi koji negiraju posebnost Ukrajine i Ukrajinaca.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina rudara, 7 rudnika u Federaciji BiH održalo je proteste u Zenici kako bi podržalo protest kolega iz rudnika mrkog uglja u tom gradu koji zbog blokade računa nisu dobili plate. U međuvremenu gradsko vijeće Zenice odobrilo je zahtjev tamnošnjeg rudnika da im se odblokira račun kako bi rudari mogli dobiti plate zbog koji protestuju, a dio njih štrajkuje glađu. Gradska uprava Zenice prošle je sedmice blokirala račun rudnika zbog više milionskog duga za naknade prema gradu za gradsko zemljište. Izvještava Arnes Grbešić.
Ovako je danas bilo u Zenici gdje se okupilo više stotina rudara iz 7 rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Oni su ispred gradske uprave u Zenici tražili isplatu plata komoratima u zeničkom rudniku mrkog uglja. Među njima je bio i Izudin Spahija, zaposlen u staroj jami u Zenici.
Rudari nisu primili platu, topli obrok, evo već 2. mjesec. Teška situacija, bili smo krenuli sa proizvodnjom, čelo je krenulo, međutim, evo šta se dešava, sami vidite, iz mjeseca u mjesec isti problem. Zašto rudari moraju svaki mjesec izlaziti? Što se tu više na jednom ne riješi za sva vremena? Nije problem platiti ovog gradskog uprava, ali ne može se ovako maćinski odnos prema rudarima koji u ovaj grad su grijali kada je bilo najgore, najteže. Kada je bila korona, radili su u najtežim uslovima. Sad nam se gradska uprava ovako maćinski odnosi prema nama.
Zenički rudar Azem Šišman.
Kako živimo? Evo vidite šta nam radi. Kako ćemo živjeti? Šta je iftar večeras? Platu nismo dobili, dva topla obroka. Kako? Lahko je njima, oni drmaju milionima, a mi je ova bijeda. Ono, sirotinje što zaradiš, ne daju ti.
Može se šta zaraditi, da se živjeti.
Ono kad bi bilo redovno, ali mi svaki mjesec tražimo nešto zarađeno svoje štrajkom.
Predsjednik samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
Mi danas nemamo šta puno pričati. Mi smo danas došli po rješenje. Mi danas ne odstupamo dok se ne kaže da je prihvaćen prijedlog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine koji je jučer predstavljen Elektroprivredi, Rudniku Mrkog uglja Zenica u Zenici i gradskoj upravi. Realizacija tog našeg prijedloga nudi isplatu plate i pokretanje proizvodnje u rudniku Mrkog uglja Zenica u Zenici. To je zahtjev od koga nema odstupanja.
Gradsko vijeće Zenice danas je odobrilo zahtjev rudnika da se odblokira račun, što bi značilo da se mogu isplatiti plate zbog kojih rudari protestuju, a dio njih štrajkuje glađu. Ostaje međutim da zaključke gradskog vijeća potpiše gradonačelnik Fuad Kasumović kako bi mogli da se realizuju. Zenička gradska uprava prošle sedmice je blokirala račun rudnika zbog višemilijonskog duga za naknade prema gradu za gradsko zemljište. Rukovodilac službe za geološke poslove u Zeničkom rudniku, inženjer Almedin Mehmedović.
Težak život, svaki mjesec završiš u crvenom, sve pogotovo sad ovaj zadnji dio vremena kad su cijene porasle, rata, kredita, troškovi životnih namirnica. Ja znam samo za ovaj teži period, zadnji 10 godina, ne znam da je bilo prije bolje.
Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Crne Gore smijenila je danas direktora uprave policije Zorana Brđanina nakon što je uhapšen jedan od njegovih najbližih saradnika Dejan Knežević zbog sumnje da je sarađivao sa kriminalnim strukturama. Do izbora novog direktora upravljanje upravom policije preuzeće Nikola Terzić, načelnik Budvanskog odjeljenja bezbjednosti. Iz Podgorice slušamo Miloša Rudovića.
Premijer Dritan Abazović kazao je na današnjoj sjednici vlade da ne smatra da direktor policije posebno kriv.
Osim funkcionalno, da je zbog dužine svog boravka unutar uprave policije, obavljanja raznih zadataka unutar uprave policije, morao da ima informaciju više od svih članova vlade, računajući i premijera Crne Gore. Mi ne možemo da dozvolimo da institucija koja broji 5000 službenika ili preko 5000 službenika ima situaciju da je menadžment izgubio autoritet ili da radi u nepovjerenju sa drugim organima koji sprovode trenutno najsloženije operacije u zemlji. Govori se o specijalnom državnom tužilaštvu, specijalnom policijskom odjeljenju i Agenciji za nacionalnu bezbjednost.
Odluka je inače donijeta bez mišljenja Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, čijom podrškom je Brđanin izabran na ovu funkciju. Tokom rasprave na vladi, ministar financija Aleksandar Damjanović je poručio da je trebalo sačekati mišljenje odbora. Ministar pravde Marko Kovač smatra da se može očekivati da ova odluka bude predmet preispitivanja pred sudom.
Dakle, imamo činjenicu da specijalno policijsko odjeljenje lišava slobode visoko rukovodni kadar, pripadnik je top management uprave policije. Mi preko toga ne možemo preći. Mi moramo se kao vlada odrediti po ovom pitanju, imajući u vidu negdje i objektivnu odgovornost samog rukovodstva. Ovo jeste negdje i neprijatna odluka, ovo je politički nepopularna odluka, ali ovo je, po mom mišljenju, odgovorna odluka koju mi danas moramo da donesemo, bez obzira na svu upitnost pravne procedure.
Iz nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju su ocijenili da je smjena direktora policije od strane vlade u tehničkom mandatu i bez postupka pred nadležnim odborom opasan presedan. Ovo je dodatno osjetljivo pitanje u trenutku kada je skupština raspuštena, a za 3 dana imamo izbore. Odgovorno bi bilo početi od sebe, poručili su iz CDTA. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Miloš Rudović.
Projektu Evropske odbrambene agencije za ubrzanu nabavku artiljerijske municije, koju će evropske države koristiti za sopstvene potrebe, ali i kao pomoć Ukrajini, priključile su se do sada 23 države. Projekat je vredan više od 2 milijarde evra. Između ostalog podrazumeva da će Evropska unija u narednih 12 meseci isporučiti milion artiljerijskih granata Ukrajini. Dogovorili su ga u Briselu ministri iz spoljnih poslova i odbrane država članica Evropske unije, na predlog visokog predstavnika za spoljne poslove i bezbednost Josepa Borelja. Projekat je značajan i zbog toga što države Evropske unije prvi put zajedno kupuju municiju. Cilj plana evropskih lidera je da pruže Ukrajini potrebnu artiljerijsku municiju i istovremeno brže popune nacionalne zalihe. Koje su se države priključile projektu, pogledajte na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Skupština kantona Sarajevo donijela je odluku da tokom mjeseca Ramazana budu skraćeni časovi u svim školama. Protiv odluke glasala je naša stranka, ocjenjujući da je riječ o uplitanju religije u obrazovni sistem. Ovo je prvi put u kantonu Sarajevo da se usvaja ovakva odluka. No, slično uplitanje religije u obrazovni sistem se događa u školama u Republici Srpskoj, gdje brojne škole nose imena pravoslavnih svetaca i obilježavaju dan škole na pravoslavne praznike. Priča Ermina Zatege.
Namik Ibrahimović, direktor osnovne škole Safet Beg Bašagić, kaže kako ne vidi razlog da se zakonska obaveza i pravo djece na obrazovanje uskraćuje zbog vjerskih prava određene djece, komentarišući odluku Skupštine kantona Sarajevo da skrati školske časove ovog mjeseca Ramazana.
Taj sam potez Skupštine je potpuno, kako bih rekao, petljanje u posao koji nije njihov. Dakle, Skupština kantona Sarajevo ne treba da se miješa u rad obrazovnih institucija i ne trebaju, a posebno ne bez konsultacija i sa stručnom javnosti i sa roditeljima i sa nekim drugim stvarima. Dakle, bez nekih velikih širih konsultacija vrlo teško donositi takvu vrstu odluke.
Vijeće roditelja kantona Sarajevo se ogradilo od ovakve odluke Skupštine. Vijeće smatra da je ovakav potez nepotreban te da ih niko nije konsultovao pri usvajanju odluke. Naveli su da najveći broj djece završava školu prije 18 sati i da nema realne potrebe za skraćenjem nastave. Stoga je vijeće zatražilo od Ministarstva obrazovanja da provođenje odluke Skupštine prepusti školama i školskim odborima u kojima i roditelji imaju svoga predstavnika. Naida Hota Muminović, kantonalna ministrica obrazovanja koja dolazi iz stranke Narod i pravda, nije željela komentarisati način provođenja odluke Skupštine, niti njen uticaj na obrazovanje i uspjeh djece. U kratkom saopštenju na stranici ministarstva navodi se da će ministarstvo planirati i školama dostaviti plan skraćenja nastave, nakon što od Skupštine dobije zvanični zaključak. Odluku najvjerovatnije neće provoditi u Katoličkom školskom centru, ističe Mario Ćosić, direktor ove školske ustanove.
Pustimo škole da radi svoj posao. Neka crkva radi svoj posao, neka islamska zajednica radi svoj posao. Dakle, ja mislim, dakle, i crkve i vjerske zajednice su zastupljene kroz vjeronauku u školama, ali sad na ovakav način, dakle, onda bi se mogli dovesti u situaciju, znate, da sutra dođe neki katolik i kaže, evo, jer vidite, u katoličkoj crkvi svaki petak se preporučuje post. Hoćemo li onda da svi katolici svakog petka u godini imaju skraćenu nastavu ili neke druge privilegije?
Protiv odluke u Skupštini kantona Sarajevo je glasala naša stranka, ocjenjujući da je riječ o uplitanju religije u obrazovni sistem. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Srpska pravoslavna crkva osudila je namjeru vlasti u Ukrajini da iseli monahe za koje Kijev vjeruje da su lojalni Moskvi iz manastira u blizini ukrajinskog glavnog grada i vraćanje tog manastira pod ingerenciju države. Vlada Ukrajine je naime naložila monasima Kijevsko-Pečarske lavre manastira iz 11. vijeka koji se nalazi na južnim padinama Kijeva da ove sedmice napuste to zdanje zbog sumnje da su neki od njih ruska peta kolona. Slušamo Dušana Komarčevića.
U saopštenju koje je 28. marta objavljeno na sajtu Srpske pravoslavne crkve se navodi da SPC sa dubokom zabrinutošću prati, kako kažu, pritiske, nasilje i progone koje je aktuelna ukrajinska vlast vrši protiv kanonske crkve, a time i protiv većine vlastitih građana s obzirom na činjenicu da je riječ o najvećoj verskoj zajednici u zemlji. U saopštenju koje potpisuje patrijarh Porfirije je potez zvaničnog Kijeva okarakterisan kao državni teror.
Kijevsko-Pečerska lavra sa svojim svetinjama nije samo simbol i centar pravoslavne Ukrajine i šire, ruskog sveta, ma kako ko tumačio taj termin, nego i neprisušni živonosni izvor duhovnosti vascelog pravoslavlja.
Navodi se u saopštenju. Saopštenje SPC sadrži jaku prorusku intonaciju, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vladimir Veljković, istoričar koji se bavi pitanjima religije.
Naime, u saopštenju se potpuno barata tim ruskim ideološkim pojmovima kao što je pojam Svete Rusije i ruskog sveta. To su ideološki pojmovi koji negiraju posebnost Ukrajine i Ukrajinaca i njihovo pravo da postoje kao nezavisna nacija i država sa svojim identitetom, nezavisnim od Rusije.
Kijevo-Pečarska lavra osnovana je 1051. godine kao pećinski manastir, a danas se nalazi pod zaštitom UNESCO-a i jedno je od 7 svetskih čuda Ukrajine. Nadležnost nad ovim zdanjem su do kraja 2022. delili Državni muzej i Ukrajinska pravoslavna crkva. Međutim, ukrajinska vlada je u januaru 2023. raskinula ugovor sa crkvom, vraćajući tu imovinu pod direktnu državnu kontrolu. Ministar kulture Ukrajine Aleksandar Tkačenko naredio je monasima Ukrajinske pravoslavne crkve da napuste sve prostorije lavre do 29. marta. On je također rekao da je uslov za ostanak monaha da se priklone pravoslavnoj crkvi Ukrajine. Ukrajinska crkva se naime 2018. podelila na dve frakcije sa gotovo identičnim nazivom, Pravoslavnu crkvu Ukrajine i Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Prvo je, uz oštro protivljenje Ruske i Srpske pravoslavne crkve, Carigradska patrijaršija 2019. dala crkvenu nezavisnost od Ukrajinske pravoslavne crkve, koja je ostala lojalna Moskovskoj patrijaršiji. Na čelu Ukrajinske pravoslavne crkve ostao je mitropolit Onufrije. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, Onufrije je osudio taj potez Ruske federacije. U maju prošle godine njegova Ukrajinska pravoslavna crkva saopštila je da se razišla sa ruskom patrijaršijom i prestala da se moli za ruskog patrijarha Kirila.
Pre neki dan je crkva donirala jedinicama na Bahmutskom frontu medicinsku opremu i municiju. Dakle, ta crkva se trudi da učestvuje u odbrani od ruske agresije onoliko koliko može,
kaže Vladimir Veljković. Međutim, u novembru 2022. pojavio se snimak sa molitve u Kijevo-Pečerskoj lavri na kojoj se vidi da se parohijani mole za Rusiju. Sveštenici su kasnije tvrdili da je reč o lažnom snimku. Od februara ove godine Služba bezbednosti Ukrajine istražuje oko 60 krivičnih postupaka protiv sveštenika, od kojih su mnogi osumnjičeni za saradnju sa ruskom okupatorskom vojskom u različitim regionima.
U tom smislu, Srpska pravoslavna crkva je formalno istupila kao neko ko podržava pravo Ukrajinske pravoslavne crkve da služi u ovom manastiru. Ali po saopštenju vidimo da oni uopšte ne razumeju svu kompleksnost Ukrajinske pravoslavne crkve na čijem se čelu nalazi mitropolit Onufrije.
Zaključuje Vladimir Veljković. Pravoslavnu crkvu Ukrajine osnovali su decembra 2018. sveštenici koji su napustili Ukrajinsku pravoslavnu crkvu Moskovske patrijaršije. Manje od mesec dana kasnije, patrijarh Carigrada, Vartolomej, izdao je ukaz kojim je 5. januara 2019. Pravoslavnoj crkvi Ukrajine dodeljena autokefalnost, to jest nezavisnost od Moskovske patrijaršije. Zbog tog poteza je Ruska pravoslavna crkva prekinula veze sa Konstantinopoljem. Na stranu Moskovske patrijaršije tada je stala jedino Srpska pravoslavna crkva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pred Evropskim sudom za ljudska prava izloženi su u sredu prvi slučajevi protiv Francuske i Švajcarske zbog navodnih propusta u zaštiti okoline i o uticaju klimatskih promjena na ljudska prava. Poseban slučaj uključuje više od 2000 žena starije životne dobi koje tuže švajcarsku vladu tvrdeći da je njena politika o klimatskim promjenama ugrozila njihova prava na život i zdravlje. Ako sud u Strasburu presudi u njihovu korist, stručnjaci smatraju da bi slučaj mogao biti presedan ne samo za 46 država članica Saveta Evrope, već i šire, pišu svetski mediji. Slučajevi protiv Francuske i Švajcarske zbog navodnih propusta u zaštiti okoline prvi su u kojima su vlade na optuženičkoj klupi suda zbog navodne neaktivnosti u pogledu klimatskih promjena, ukazuje agencija France Press. Slučaj protiv Švajcarske zasnovan je na žalbi udruženja žena prosječne starosti od 73 godine, koje sebe nazivaju klubom klimatskih seniorki. One optužuju švajcarske vlasti za razne propuste u pogledu klimatskih promjena za koje kažu da predstavljaju kršenje obaveza vlade da zaštiti živote, domove i porodice građana. Tužbu protiv Francuske pokrenuo je Damian Karem, bivši gradonačelnik Grand Sinta, predgrađa Dunkerka na severu Francuske, koji također tvrdi da vlada nije ispunila svoju obavezu zaštite života preduzimanjem koraka da spreči klimatske promjene. Bivša francuska ministarka ekologije i jedna od Karemovih advokata, Corinne Lepage, rekla je da ako Evropski sud prizna da klimatski propusti krše prava pojedinaca na život i normalan porodični život, onda to postaje presedan u svim državama članicama Saveta Evrope i potencijalno u cijelom svijetu. Treći slučaj, čije ročište još nije zakazano, pokrenuli su mladi Portugalci tvrdeći da je klimatska neaktivnost desetina država doprinela toplotnim talasima u Portugalu, za koje su rekli da utiču na njihova prava. Klimatski slučaj koji je kampanja Greenpeace-a pokrenula u ime penzionerki u Švajcarskoj izložen je u Strasburu, nakon što su domaći sudovi tokom šestogodišnje pravne bitke dva puta odbili predmet kao neprihvatljiv, ističe Reuters. Među argumentima advokata su tvrdnje međuvladine komisije UN-a za klimatske promjene da su žene starije životne dobi u najvećem riziku od smrtnosti uzrokovane toplotnim talasima. Također se navodi da se oko 30% smrtnih slučajeva uzrokovanih vrućinama u Švajcarskoj može pripisati klimatskim promjenama posljednjih godina, ukazujući na rezultate studije iz 2021. godine objavljene u časopisu Nature. Ako sud odluči da je zaštita klime pitanje ljudskih prava, to će, naglašava Euronews, uticati na ostalih 46 država Saveta Evrope, a čemu se članice kluba nadaju. Ovo je prvi put da Evropski sud za ljudska prava održava javnu raspravu kako bi utvrdio u kojoj meri zemlja poput Švajcarske mora da smanji emisije kako bi zaštitila ljudska prava svog stanovništva. Dodaje Evropski televizijski kanal u zaključak da bi odluka koja uključuje borbu protiv klimatskih promjena mogla biti istorijski trenutak za pitanje ljudskih prava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Zagreb je među 104 evropska grada u kojima Evropska agencija za droge provodi analizu otpadnih voda na prisutnost psihoaktivnih tvari. Zabilježeno je manje prisustvo gotovo svih supstanci nego godinu ranije. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je pritisak ovisnika na zdravstveni sistem veći. Pripremio Enis Zebić.
Prema upravo objavljenim podacima tjednog ispitivanja otpadnih voda obavljenog između ožujka i travnja prošle godine, Zagreb bilježi nižu prisutnost psihoaktivnih tvari u odnosu na rezultate objavljene godinu ranije za kanabis, kokain i amfetamin. Jedino se prisutnost MDMA, odnosno ekstazija, nije promijenila, dok prisutnost ketamina i metamfetamina u analizi zagrebačkih otpadnih voda nije niti zabilježena. To je istraživanje koje Evropska agencija za droge provodi još od 2011. ovoga puta na rekordna 104 grada u 20 zemalja Evropske unije i 3 zemlje izvan nje. Pročelnik Zavoda za dualne poremećaje u kliničkoj bolnici Vrapče u Zagrebu Ivan Čelić komentirao je za naš program ove rezultate u odnosu na godinu ranije, ali ih je stavio i u kontekst stanja na terenu, konkretno u svojoj klinici koja je najveća psihijatrijska bolnica u Hrvatskoj.
Vidimo u apsolutnim brojkama određene manje vrijednosti. Međutim, ako pogledamo broj zahtjeva za bolničkim liječenjem u klinici za psihijatriju Vrapče, onda vidimo da broj zahtjeva je porastao za gotovo 25% kada govorimo o ovisnosti o kanabinoidima i o ovisnosti o stimulansima.
Dok velika većina ljudi koji su ovisni o heroinu ili drugim opijatima dolazi u bolnicu zatražiti pomoć jer im se može pružiti odgovarajuća medikacija, kod neopijatskih ovisnosti poput ovisnosti o marihuani i navedenim stimulansima, takve mogućnosti još uvijek nema, požalio se Čelić.
Samo 10 do 15% ljudi koji imaju problem ovisnosti se prijavljuju na liječenje, što svakako zahtjeva i od zdravstvenog sustava, ali i od socijalnih službi, od represivnog aparata, od odgojno-obrazovnog sustava da pruži neke nove metode.
Mladi u dobi od 15 do 34 godine definitivno su najosjetljivija populacija kada se radi o ovisnostima, a među njima posebno mladi do 21. godine života. Zašto? Ćelić podsjeća da kada se u nekim američkim državama razgovara o legalizaciji marihuane u rekreacijske svrhe, neuroznanstvenici imaju stav da, ne ulazeći u to treba li ili ne treba legalizacija, nikako se ne smije legalizirati marihuanu za mlađe od 21. godine starosti. Tada je mozak još u razvojnom procesu i najveća su moguća oštećenja pojedinih moždanih struktura, kaže naš sugovornik.
Svakako bi bilo dobro, recimo u Sloveniji osim Ljubljane su bila analiza otpadnih voda i u Kranju i u Velenju. Znači bilo bi dobro svakako vidjeti kakva je situacija recimo u Splitu, Puli ili u Osijeku. Tu bi mogli onda malo više uspoređivati podatke i komparirati određene dijelove Hrvatske sa glavnim gradom.
Zagreb je jedini hrvatski grad koji sudjeluje u ovom istraživanju, a treba razmisliti da se poveća broj gradova u kojima se obavlja ova analiza, sugerira Ćelić.
I jednostavno mlada osoba teži eksperimentiranju i u tom nekom mladenačkom razdoblju je najveći potencijal za razvoj ovisnosti. Znači neće svi ljudi koji konzumiraju određene supstance postati ovisnicima, ali taj adiktivni potencijal je najveći kod mladih.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li se u Beogradu može živjeti sa zvanično prosječnom platom od 700 eura? Radio Slobodna Evropa je u februaru pratio troškove Sanje Blažić, 30-godišnje ekonomistice. Njen dnevnik potrošnje priredila je Nevena Bogdanović.
Kad sam shvatila da na ubu nemam perspektivu, doselila sam se za Beograd i tu sam počela da radim. Moja trenutna plata je negde oko 700 evra. Neko bi zaista rekao da je to prevelika plata, ali to je velika plata u odnosu na minimalac ili na neke druge gradove gdje su i cene niže i apsolutno sve, ali za Beograd ova plata ne da nije dovoljna, nego je to neizdrživo zapravo. Sa cimerom sve račune koje imamo delimo na pola. Kirija je 400 evra, računi su nam negdje između 100-150 evra, sve zavisnosti od toga koji je vremenski period. Trenutno sam ja u dnevnoj sobi, dok je on u drugoj sobi, nema privatnosti, malo je sve onako su zbijeno, nabijeno, ovaj stan ima neki 45 kvadrata, nije izvodljivo živjeti ovako. Kada vadim račune iz poštanskog sandučeta, ja bukvalno strepim da li će ovaj mjesec da bude povećanje kao što su ga najavljivali, da li neće. Zapravo je jako stresno kada živiš u iznajmljenom stanu jer konstantno strepiš od toga da li će gazda da ti se pojavi da kaže e podižemo kiriju, da li će da ti kaže izlazite iz stana jer želim da prodam nekretninu. Kupovina stana i krov nad glavom su zapravo trenutno moja najveća želja u životu. U ovom trenutku je gotovo nemoguće uzeti kredit za stan iz moje perspektive. Apsolutno mi je veliki poraz što su ljudi mojih godina većim dijelom kreditno nesposobni i zato dolazimo u situaciju da većina mog društva je negde u inostranstvu i da žive mnogo bolji načinom života nego što mi koji ostajemo ovdje živimo. U proteklih godinu dana se inflacija itekako osjeća, s obzirom da nekada se za nekih 20 evra mogla kupiti ozbiljna količina hrane, sada za tih 20 evra ne može da se kupi čak ni najosnovnije. Mi sada kao mladi ljudi gledamo da priuštimo sebi hranu, a ne da deo novca odvajamo za odeću, šminku ili nešto slično. Evo, na primjer, ja sam sad sela na kafu, ova kafa je negdje u Beogradu oko 2 evra, na Ubu je to duplo jeftinije. Ja bi se vrlo rado vratila kući, ne bi dozvolila da budem ovdje i da ovako spajam kraj s krajem. Ali s druge strane, neka mi neko obezbedi posao na Ubu, odnosno neka nam otvore radna mjesta, neka se nešto desi da mogu da se vratim u svoj grad, a ne da idem trbuhom za kruhom. Neću da živim u državi u kojoj se smatra luksuzom patike, kaput, nova torba. Neću da živim u državi gdje se smatra da je 10 evra za pudar mnogo. Jednostavno neću.
Kratki serijal Radija Slobodna Evropa, spajanje kraja s krajem, potražite i na našem YouTube kanalu. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.